Cinayət işlərinə çıxmağa başlayandan sonra tutulmuş, həbs olunmuş, məhbusların hüquqları ilə daha yaxından maraqlanmağa başlamışam. Daha doğrusu məcbur olmuşam. Çünki bu kateqoriya insanlar pozuntulara daha çox məruz qalan və bundan da insanların sonradan heç xəbəri olmayan bir kateqoriyadır. Çünki onların səsini insanlara ancaq onların vəkilləri, ancaq onların görüşdükləri insanlar çatdıra bilərlər. Biz bugün həbs olunmuş və tutulmuş şəxslərin hüquqları haqqında danışacağıq. Qonağımız Vəkillər Kollegiyasının üzvü Fariz Namazlıdır. Xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Fariz bəy, İlk sualımız ondan ibarətdir ki, bu tutulmuş şəxslərin bilməli olduğu təməl hüquqlar hansılardır?
Deməli, həbs yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının qorunması haqqında qanun var. Bu qanun 2012-ci ildə qəbul olunub. Həmin qanunda, eyni zamanda Cinayət Prosessual Məcəlləsində, Cəzaların İcra Məcəlləsində həbs edilmiş şəxslərin, eyni zamanda məhkum edilmiş şəxslərin bir sıra hüquqları var. Onların təbii ki, ən əsas hüquqları onların müdafiəsi ilə, yəni vəkillə təmin olmaq hüququdur. Onların işgəncəyə məruz qalmamaq hüququ, ailə üzvləri ilə telefon danışıqlarının istifadə olunması, görüş hüququnun həyata keçirilməsi, bağlanma, sovqat alması hüququ, dini ayinlərin icrasında iştirak etmək, idman oyunlarını, hətta stol üstü oyunlardan istifadə etmək hüquqları var. Xeyli sadə, yəni hüquqları var. Bəzi hüquqlar var ki, məsələn, həbs olunmuş şəxslərin, yəni məhkum olmayan həbs olunmuş şəxslərin hüquqları ilə məhkumların hüquqları arasında cüzi fərqlər var. Məsələn, bu fərqlər nədən ibarətdir? Məsələn, həbs olunmuş şəxslərin öz ailəsi ilə qısa müddətli görüşləri var. Yəni, ayda 4 dəfə, 4 saatdan az olmayaraq görüş hüququ var. Amma məhkumlar isə 3 günə qədər uzun müddətli görüş hüquqına malikdir. Yəni, bu hüquq, uzun müddətli görüş hüququ təqsirləndirilən şəxslərə, yəni həbs olunmuş şəxslərə aid deyil.
Fariz bəy, biz dedik ki, həbs olunmuş şəxslər bu cəmiyyətdə bəzən çox böyük çaşqınlıq yaradır. Həbs olunmuş deyəndə insanlar elə bilirlər ki, bu artıq, belə deyim, azalda məhrum edilmiş insandır. Bu fərqi zəhmət olmasa izah eləyək ki, insanlar da bilsin ki, həbs olunma nədir, ümumiyyətlə qəti imkan tədbiri nədir, həbs nə qədər müddətə ola bilər və bunun yəni həbsdən sonrakı mərhələ və s. bunu çox qısa izah eləyək ki, aydın olsun.
Yəni, bir şəxsin barəsində cinayət işi başlanılır, həmin şəxs şübhəli şəxs qismində tutula bilər. Yəni, bu olur tutulmuş şəxs. Daha sonra həbs edilmiş şəxs, yəni onun barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi. Yəni bu nə deməkdir? Hər hansı bir şəxs barəsində, əgər o təqsirləndirilən şəxs kimi cəlb olunubsa, yəni hansısa bir cinayətin törədilməsində onun təqsirli olmasına dair ilkin sübutlar varsa, o təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunur və təqsirləndirilən şəxs barəsində hansısa bir qəti imkan tədbiri seçilməlidir. Bu qəti imkan tədbirlərinin ən ağırı həbs qəti imkan tədbiridir və bu qərarı da məhkəmə verir. Məhkəmə həbs qəti imkan tədbiri seçir. Həbs qəti imkan tədbiri müddəti adətən istintaq müddəti qədər olur. Məsələn, ağır cinayətlər üzrə 4 aydan artıq ola bilməz. Məsələn, 3 ay, 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilə bilər. Həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi onun barəsində cəzanın seçilməsi demək deyil. Bəzən məsələn mətbuatda, məsələn, hansısa bir cinayət işi ilə bağlı məlumatlar göstərilir və məsələn, yazılır ki, məsələn, filan kəsi öldürən şəxs 4 ay həbs olundu. Dərhal altından şərhlər yazılır ki, nəyə görə 4 ay verilib bu adam öldürmədi. Amma yazdan çıxartmaq lazım deyil ki, bu sadəcə məhkəmənin istintaq dövründə həmin şəxsin barəsində qəti imkan tədbirini seçməsidir. Və daha sonra istintaq bitdikdən sonra iş məhkəməyə göndərilir və məhkəmə əgər həmin şəxsin barəsində ittiham hökmü çıxararsa, onun barəsində həbslə bağlı olan, yəni azadlıqdan məhrum etmə cəzasını təyin edə bilər. Bu da artıq həmin hansısa bir onun ittiham olunduğu əməlin sanksiyasında hansı müddətdə cəza nəzərdə tutulubsa, həmin müddətdə azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilir.
Bəli.
Tutulmuş şəxslərlə bağlı, məsələn, şəxs tutulur və müəyyən müddətə onun haqqında məlumat olmur. Heç kim bilmir ki, o hardadır, artıq onun qohumları narahat olmağa başlayırlar ki, şəxs hardadır və əlaqə saxlamağa başlayır Ombudsmanla, Daxişlər Nazirliyi ilə və sonra da məlum olur ki, o adam əslində tutulmuşdu.
Baş polis idarəsi.
Ya da başqa hansısa bir qurumda da. Ümumiyyətlə bu şəxslərin gələn gələn kimi hansı hüquqlar var? Kimdən əlaqə saxlaya bilərlər? Yəni nə tələb eləyə bilərlər?
Məsələn, biz cinayət işlərinə çıxanda tutaq ki, İlkin olaraq çıxa bilmirim, müəyyən bir ay, iki aydan sonra çıxırıq və ilkin sənədlərlə tanış olanda baxırıq ki, həbs olunmuş şəxsin, məsələn, barəsində tutma protokol tərtib olunur və protokolda yazılır ki, şəxsin tutulması barədə ailə üzvlərinə məlumat verildi, amma heç bir məlumat olmur. Yəni, şəxs həbs olunur, qanunla yəni, necədir, şəxs həbs olunursa, yəni, tutulma tətbiq olunursa, yəni, şübhəli şəxs qismində tutulma varsa, bu barədə mütləq şəkildə onun ailə üzvlərinə, yaxın bildiyi adamlara məlumat verilməlidir. Həmin şəxsin, yəni, həmin şəxsi tutan, yəni, müstəntiq tərəfindən və ya təhqiqatçı tərəfindən həmin şəxsin ailə üzvlərindən birinə telefonla zəng edib məlumat verilməlidir. Eyni zamanda bəzən olur ki, rəsmi poçt vasitəsilə göndərilər, amma tutulan anında artıq ona məlumat getməlidir. Amma biz bunun əksini görürük praktikada. Praktikada çox nadir hallarda olur ki, hansısa bir şəxsi barəsində tutma tətbiq olunursa, onun ailə üzvlərinə məlumat verilir. Bəzən, məsələn, hansısa şəxsin barəsində heç bir məlumat yoxdur, yəni vəkil, ailə düşür yollara, həmin şəxs axtarırlar, Ombudsmana zəng edirlər, Daxili İşlər Nazirliyinə zəng edirlər, nə bilim, istənilən bir həmin ərazi üzrə polis idarələrinə müraciət edirlər,
xəstəxanalar
axtarırlar ki, bəlkə barəsində nə bilim, bəlkə bir bədbəxt hadisə baş verir, səhiyyə müəssisələrinə müraciət edirlər. Və heç bir məlumat olmur. Yəni, Daxili İşlər Nazirliyindən, Ombudsmandan məsələn, bildirirlər ki, əlaqə saxlayacaq, araşdırırıq və 2-3 gündən sonra məlum olur ki, şəxs artıq Bakı İstintaq Təcrizxanasındadır, oradan zəng edib deyir ki, artıq mənim barəmdə həbs qətimkan tədbiri seçiblər. Təbii ki, yəni, bu pozuntudur, amma qarşısını almaq mümkün deyil.
Məsələn, şəxsin tutulduğu anda hüququ var ki, sussun və vəkili gəldik, yəni vəkilini tələb eləsin ki, vəkilim gəlməmiş, mən heç nə danışmayacağam. Çünki artıq onun danışdıqları hər bir şey, hər bir ifadəsi onun əleyhinə işləyə bilər.
Vaxt axıra qədər susa bilər. İstəyirsə axıra qədər sübut etmək ki, əslində
iddiam tərəfin üzərinə düşür. Məsələn, biz filmlərdə görürük ki, hansısa bir şəxsi, xüsusən Amerikan filmlərində, hansısa bir şəxsi həbs edəndə onu tutan polis, məsələn, bildirir ki, sənin susmaq hüququn var və sənin söyləyəcəyin istənilən şey sənin əleyhinə çevrilə bilər. Yəni, bu hardan qaynaqlanır? Bu, Miranda keysi var. Miranda Arizona'ya qarşı Amerika Ali Məhkəməsinin qərarı 1966-cı il qərarıdır. Həmin qərarda, yəni, şəxs həbs olunarkən ilkin olaraq o hüquqlar izah olunmuyor və sonradan şəxs ilkin o hüquqların izah olunmamasının əsasını şikayət vermişdir və Ali Məhkəmə, Amerikan Ali Məhkəməsi yəni bunu pozuntu saydı ki, yəni hər bir şəxs tutulan anda ona o hüquqlar izah olunmalıdır. Yəni bizim qanunvericilikdə də bu nəzərdə tutulub izah olunmalıdır. Təbii ki, indi onu izah edən yoxdur. Və şəxs də, məsələn, tutulduğu andan müdafiəçisinə təmin olmaq hüququ var, müdafiəçi istəyə bilər. Bəzən olur ki, vəkil əlində order polis idarəsinin qarşısında qalır, vəkili içəri buraxmırlar, həmin şəxsin görüşməsində hər hansı bir imkan yaradılmır və ya şəxsə istintaqın aparan qurum tərəfindən hədə qorxu gəlinir, vəkildən imtina etdirilir və iş sonradan məhkəməyə gedəndə şəxs məsələn bildirir ki, hə, o vaxtı mənə təzyiq elədilər, mən məcburi şəkildə vəkildən imtina elədim.
Bayaq qeyd elədiniz ki, həbs olunmuş şəxslərin ailə üzvləri ilə, yaxınları ilə görüş hüququ var. Bu necə tənzimlənir? Yəni, qısa müddətli, uzun müddətli görüşlər deyəndə nə nəzərdə tutulur?
Deməli, həbs olunmuş şəxslərin ailə üzvləri ilə, onların mənafiyyəni uyğun olan şəxslərlə həftədə 4 dəfə, 4 saatdan artıq az olmayan,
Artıq
olmamaqla qısa müddətli görüş hüququ var və məhkumlar, hansı ki, barəsində hökm çıxıb, artıq həmin hökm icraya yönəlib, şəxs cəzaçəkmə müəssisəsindədir, həmin şəxslərin də əlavə olaraq uzun müddətli görüş hüququ var. Yəni, bu hüquq bir gündən 3 günə qədər olur. 3 günlük görüş yalnız yaxın qohumlarla mümkündür. Amma qısa müddətli görüşsə, məsələn, mənafiyyəni uyğun şəxslər də ola bilər. Amma bizdə məsələn, bir şəxsi həbs ediblər, onun məsələn nişanlısı var. Nişan təbii ki bizdə qan vəzi onu tənzimləmir. Nişanlısını görüşə bilmir. Yəni qısa müddətli görüş mümkün deyil. Məsələn, burada da problem nədə olur? Məsələn, bir şəxsin barəsində bəzən olur ki, bir ildən artıq istintaq gedir, ya 2 il istintaq gedir. 2 il ərzində şəxs yalnız öz qohumlarına qısa müddətli görüş keçirir. Uzun müddətli görüşə icazə yoxdur. Və eyni zamanda qısa müddətli görüş bəzən, yəni qanunverici deyir ki, nəzarət altında keçirilməlidir. Həbs yerinin əməkdaşlarının nəzarəti altında keçirilməlidir. Yəni bu o deməkdir ki, bir otaqda həmin şəxs, yəni əməkdaş kənarda durub bunları izləməlidir və ya ya bunlara məsələn şüşə arxası görüş verirlər, hansı ki bir-birinə fiziki təmasa girə bilmirlər və ya hansı bir otaqda, yəni yenə də nəzarət altında olur. Məsələn bu uzun müddətli görüşlə bağlı məsələn Avropa Məhkəməsinin qərarları var ki, hətta təqsirləndirilən şəxsə, yəni barəsində hökm çıxmamış, məhkum statusuna malik olmayan həbs edilmiş şəxsin uzun müddətli görüş hüququ da var. Məsələn Avropa Məhkəməsi məsələn bizim qanunvericinin fərqli olaraq, məsələn bizim qanunvericidə məsələn göstərilir ki, əgər bir şəxsə bunu etmək icazə verilmirsə, yəni o hüququn həyata keçirilməsi yoxdursa, bu hüquq olmaz. Amma Avropa Məhkəməsi əksini düşünür. Avropa Məhkəməsi deyir ki, hər bir şəxsin, yəni həbs olunmuş şəxsin yalnız azadlıq hüququ məhdudlaşdırılıb. Amma digər hüquqları var və o hüquqların həyata keçirilməsinə şərait yaradılmalıdır. Əgər həmin hüququn həyata keçirilməsinə şərait yaradılmırsa, icazə verilmirsə, bu mütləq şəkildə əsaslandırılmalıdır ki, nəyə görə bu hüququ həyata keçirilməsinə imkan vermirsən. Eyni zamanda bu təqsirləndirilən şəxsin məsələn barəsində Litvaya qarşı bir Avropa Məhkəməsinin qərarı var ki, 2 il ərzində şəxsin barəsində istintaq müddəti gedib və bu müddət ərzində şəxs yalnız öz qohumları ilə qısa müddətli görüşdə olub və həmin o görüş də şüşə arxasında olub, hansı ki bir-birinə fiziki təması mümkün olmayıb. Və Avropa Məhkəməsi bunu pozuntu saydı ki, sən nəyə görə bunu şüşə arxası vermirsən? Əgər şüşə arxası görüş verilirsə, əsaslandırılmalıdır ki, yəni bu şəxslərin bir otaqda bir-birinə fiziki təması olması şərt olması əsası varsa, bu hansı tutaq ki hansı qaydaları poza bilər, hansı məhsənin hansı rejim qaydalarını pozar və ya hansı təhlükələrə səbəb ola bilər. Yəni bunu dövlət əsaslandırmalıdır. O baxımdan yəni məhkumla bizdə təqsirləndirilən şəxsin görüş məsələsində yeganə fərqi təqsirləndirilən şəxslər uzun müddətli görüş hüququna malik deyil, amma məhkumlar isə bu hüquqa malikdir. Amma yaxşı olar ki, məsələn, belə bir işlər ortaya çıxsa, hansı ki həbs olunmuş şəxsin barəsində istintaq müddəti uzun müddətə davam edirsə, onunla bağlı şikayət verə bilərlər ki, yəni mənə uzun müddətli görüş hüququ verin.
Bəs bu uzun müddətli görüşlər hansı şəraitdə həyata keçirilir?
Uzun müddətli görüş yəni o cəzə seçmə müəssisələrində yəni otaqlar var, hansı ki həmin otaq hər cür şəraitlə təmin olunur. Yəni tam İndi qanunverici deyir ki, nəzarət olmadan, yəqin ki, elədir, hə, nəzarət olmadan yəni öz qohumlarına 3 günə qədər həmin otaqda elə bağlı vəziyyətdə qalırlar, yəni oradan kənara çıxmaq olmaz. Bağlı vəziyyətdə hansı ki, orada hər cür şərait var, yəni sanitar qovşağı, yataq dəsti və s. falan hər bir şey var orada.
Bəs yazışmalarla bağlı, məsələn, biz tutulmuş, həbs olunmuş, tutulmuş deməyim, həbs olunmuş şəxslərlə bağlı tez-tez mətbuatda eşidirik ki, şəxsin yazışmaları məhdudlaşdırılır. Deyək ki, şəxs belə deyim, kiməsə məktub yazmaq istəyir, bunu öz vəkili vasitəsilə vəkilinə verir ki, falan kəsə məsələn bu yazını çatdır və s. Bunlar yoxlanılır və bəzən hətta icazə verilmir ki, çölə çıxarılsın. Bu nə dərəcədə qanuna uyğundur?
Əslində vəkil senzuradan keçirilə bilməz. Yəni vəkil dosyaları, vəkil sənədləri yoxlanıla bilməz. Yəni bu qanunla qadağandır. Eyni zamanda təqsirləndirilən şəxslərin, yəni həbs olunmuş şəxslərin başqa şəxslərinə yazışmaq hüququ var. Hətta məsələn ola bilər ki, şəxsin vəkili yoxdur. Saxlandığı yerin rəhbərliyinə müraciət edir, məktubu verir həmin şəxsə ki, bu məktubu göndərir mənim qohumlarıma və ya ailə üzvlərimə və ya kimə. Əgər həmin məktubda hansısa bir cinayətin, yeni bir hazırlanan cinayətin törədilməsi ilə bağlı ehtimallar varsa, bu halda həmin məktub açıla bilər və senzuradan keçirilə bilər. Amma digər hallarda məktubların senzuradan keçirilməsinə icazə verilmir. Yəni, sadəcə məktub, məsələn, ola bilər ki, tutulmuş yaz məktubu konvertə qoyub, ağzını bağlayıb, təqdim edir ki, bunu göndərin. Məsələn, həmin məktub açıla bilər, amma oxunmasına icazə verilmir. İndi qanun belə deyir, oxunmasına icazə verilmir, amma biz əmin ola bilmərik ki, yəni bu məktubu oxuyacaqlar yoxsa yox. Və ya, məsələn, müəyyən hallarda ola bilər ki, şəxsin ailə üzvlərinə hansısa bir məktub göndərməsi qadağan olunsun. Yəni, bu ya həbsxana yerinin, həbs yerinin müdiriyyəti qərarı ilə olmalıdır və ya istintaq orqanının qərarı ilə olmalıdır. Gələk, məsələn, vəkilə tutaq ki, hansısa bir məktubu verirlər ki, vəkil o məktubu çatdırsın. Təbii ki, bu vəkilin sənədlərinin yoxlanması tamamilə qanunsuzdur. Yəni, bu halda yəni, vəkil öz sənədlərinin senzuradan keçirilməsi əsası ilə şikayət edə bilər, məhkəməyə müraciət edə bilər.
Bəs hansı halda şəxsin məktubuna senzura qoyulur birbaşa, yəni şəxsin özü göndərmək istəyir və ona icazə verilmir?
O dediyim kimi yeni hansısa bir yeni bir cinayətin törədilməsi ehtimalı varsa və ya başqa şəxslərin hüquqlarının pozulması ehtimalı varsa, təbii ki, burada yəni əsaslandırılmış bir qərar qəbul olunmalıdır.
Yəni demək ki, oxunacaq ki, biləcək də. Yəni oxunmasa orada nə bilir ki, nə.
Bəli. Ya o əsasına və ya məsələn ola bilər ki, şəxs tutaq ki, telefonla məsələn ailə üzvlərinə ya başqa şəxslərlə danışır, o telefonda məsələn qulaq asılıb o əsasla da aşkara çıxara bilərlər ki, belə bir ehtimal var və ya məsələn şəxs kimləsə görüş, qısa müddətli görüşdə o nəzarət altında olur. Əməkdaş məsələn hansısa bir belə bir fakt ortaya çıxara bilirsə, təbii ki, orada onun sənədləri yoxlanıla bilər.
Demək ki, məktubun oxunması belə əsaslandırılmalıdır ki, bu Əlbəttə. Məktub niyə açılıb, niyə oxunub?
Əlbəttə, yəni o əsaslandırılmalıdır. Bəzən olur ki, məsələn, şəxs həbsdə saxlanan şəxs öz vəkilinə məktub yazır. Məsələn, konvertə qoyur, ağzını bağlayır, skotla bağlayır. Məsələn, məktub gəlir, bizə çatır. Məsələn, biz məktubu açırıq, konverti görürük ki, həmin məktubun üstünə bir müşahid məktubu qoyulub. Üstünə yazılıb ki, filan kəsin məktubu sizə göndərilir. Yəni, bu deməkdir ki, artıq sən vəkilə yazılan məktubu sən senzuradan keçirmişsən. Yəni, bu da qanunsuzdur.
Yəni, ümumiyyətlə, bununla bağlı Avropa təcrübəsi necədir? Bizdə mənim, məsələn, Azərbaycanla bağlı ən, belə deyim də, məhbuslarla, məhkumlarla bağlı ilk üzləşdiyim pozuntu nə olmuşdu? Təqsirləndirilən, bir dəfə mən bayram günü gəlmişdim təcridxanaya və mənə dedilər ki, xanım, siz deyəsən təzə vəkilsiniz, bayram günləri görüş yoxdur. Dedim, qapını bağlayıb gedirsiniz, orada içərdə dedə, siz də buradasınız, şərait yaradın, görüşək. Dedilər ki, yox, bəs bizim iş saatlarımızla məhdudlaşır və elə sizə zəng eləmişdim sıraz məncə. Deməli, baxdım daxili intizam qaydalarında həqiqətən də iş saatları ilə müstəntiq də, vəkil də və s. hamı iş günləri iş saatlarında görüşməlidirlər. Sonra amma mən bunu bütün belə ətrafımda olan xarici vəkillərlə danışdım. Yəni, məsələn, Amerikadan olan, Türkiyədən olan. Soruşdum ki, təqsirləndirilən şəxsi görüş mən bildiyim qədərlə məhdudlaşdım və onlar hamısı təsdiqlədilər ki, bizdə ancaq məhkumla görüş saatları məhdudlaşır, yəni ki, iş saatları ilə. Amma təqsirləndirilənlə vəkilinin görüşü 24-7-dir və bunun da arxasında bir məntiq var. Niyə? Çünki bu adam hələ təqsirləndirilən şəxsdir və onun təciri nəsə çatdırmalı olmalı olduğu bir məlumat ola bilər vəkilinə, müdafiəçisinə. Ona görə də iş saatları ilə məhdudlaşdırılmır. Bizdə, məsələn, qarşılaşdığım bu idi. İndi sualım nədir bununla bağlı ki, məsələn, Avropa təcrübəsi, Avropa məhkəməsinin bununla bağlı qərarları, hansılar var ki, məsələn, ona baxanda biz görürük ki, həqiqətən də bizdə qanunun keyfiyyətini də sorğulamaq olar sırf həbs olunmuş şəxslərin hüquqları ilə bağlı.
Məsələn, bizdə məsələn, şəxslə müdafiəçi məsələn görüşmə hüququ var. Eyni zamanda qanun deyir ki, digər hüquqi yardım göstərən şəxs. İndi düzdür, onun izahı verilməyib. Yəni bu o mənaya gəlir ki, şəxs yalnız öz vəkili ilə görüşə bilər. Vəkil dedikdə vəkillər kollegiyasının üzvü ilə. İndi təsəvvür eləyin, məhkumun və ya həbs olunmuş şəxsin Avropa məhkəməsində bir işi var və orada da nümayəndə, məsələn Avropa məhkəməsi vəkil olmayan şəxslərə də o şəraiti yaradır, nümayəndə statusuna malik olmağı. Və ola bilər məsələn ya kollegiyadan xaric olmuş şəxslər var və ya ümumiyyətlə kollegiyanın üzvü deyil. Şəxs Avropa məhkəməsində həmin şəxsin nümayəndəsidir. Bu adam gedib məhkumla görüşmək istəyir. Məhkumla görüşə icazə verilmir. Müəssisə rəhbərliyi icazə vermir ki, sən kollegiyanın üzvü deyilsən, ona görə də sən o şəxslə görüşə bilməzsən. Və bu da təbii ki, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 34-cü maddəsinin pozuntusudur ki, şəxsin Avropa məhkəməsinə şikayət verilməsinin qarşısını alınır. Yəni Azərbaycan öhdəlik götürür, Avropa Şurasının üzvü olduğuna görə, Avropa məhkəməsinin prezidentlərini qəbul etdiyinə görə üzərinə öhdəlik götürür ki, mən həbsdə olan şəxslərin Avropa məhkəməsinə şikayətlərinin qarşısını almayacağam. Və bununla da bağlı bir neçə qərarlar var. Avropa məhkəməsinin, yəni konvensiyanın 34-cü maddəsinin pozuntusu ilə bağlı. Məsələn, Hilal Məmmədov, səhv etmirəmsə, deməli orada onun nümayəndəsi, Avropa məhkəməsinin nümayəndəsi Xalid Bağırov idi. Xalid Bağırov əvvəllər kollegiyanın üzvü olub, sonra xaric olunub və Hilal Məmmədov həbsdə olanda görüşmək istəyib, icazə verilməyib. Avropa məhkəməsi pozuntu sayıb, Leyla Yunusun içində, yenə də Xalid Bağırovun vəkili idi, yəni burada da pozuntu sayıb və çox maraqlıdır ki, rəsmi məktub verir, deməli, penitensiar xidmətçi, sən ondan görüşə bilməzsən və Avropa məhkəməsində yazışma zamanı Azərbaycan hökuməti cavab yazır ki, onun görüşməsi üçün heç bir maniyə yoxdur. Məktubda belə deyir, amma Avropa məhkəməsində yazdığı cavabda isə tamam fərqli. Məsələn, bunu məsələn Rusiyada qanunverici əlavə elədilər ki, orada da məsələn bizimki kimi idi ki, vəkillər görüşə bilər. Və orada əlavə olundu ki, eyni zamanda Avropa məhkəməsində nümayəndəsidirsə, həmin nümayəndə görüşə bilər. Yəni, vəkalətnamə var, vəkalətnamə əsasında görüşə bilər. Və ya, məsələn, Avropa məhkəməsinə şikayətin verilməməsi ilə bağlı, yəni şikayətin göndərilməsi. Məsələn, bizim qanunvericilikdə deyir ki, əgər Avropa məhkəməsinə, tutaq ki, məhkum müraciət eləmək istəyirsə, həbs yerində saxlanan şəxs müraciət eləmək istəyirsə, o məktubla dərhal göndərilməlidir, yəni senzuradan keçirilməməlidir. Məsələn, Türkiyəyə qarşı bir iş var idi, deməli, şəxsin qohumları ona BMT-nin İnsan Hüquqları Komitəsinin qərarlarını göndərib və həmin qərarlar verilməyib məhkuma. Məhkum da bundan şikayət eləmişdi, Avropa məhkəməsi onu pozuntu saymışdı. Yəni, bu konvensiyanın 8-ci maddəsinin pozuntusu sayılır. Yəni, bayaq dediyim kimi, yəni Avropa məhkəməsi qanunvericilikdə məhdudiyyətin olmasını əsas götürmür. Yəni, olsun, yəni, məhdudiyyət ola bilər, amma yəni, azadı hüquq məhdudlaşdırılır, bu başa düşünəndir. Amma digər hüquq məhdudlaşdırırsansa, bunu əsaslandırmalısın. Məsələn, bir qərar oxumuşdum maraqlı, Slovakiyaya qarşı bir qərar idi. Ömürlük məhbus öz kamerasında tək saxlanılır kamerasında, hansısa bir cinayətə üzrə məhkum olunub və bir gün bunun kamerasında yoxlama apararkən onun kamerasında pornografik məzmunlu jurnal aşkar olunur və qanunvericiyə görə, Slovakiya qanunvericiyinə görə bizdə də var o qanunvericilikdə ki, məhkumlara, həbs olunan şəxslərə pornografik məzmunda materiallar saxlamasına, ümumiyyətlə onlara belə bir materialın gətirməsinə icazə verilmir. Və həmin məhkum barəsində inzibati tənbeh tədbiri tətbiq olunur və adam bunu mübahisələndirir. Məhkəməyə müraciət edir ki, xeyri ola, mənə niyə icazə vermirsiniz, bu jurnalı özümdə saxlayım. Yerli Slovakiya məhkəmələri istinad edirlər qanunvericiliyə ki, məhkumlara belə jurnal saxlamaq qadağandır. Və məhkum Avropa məhkəməsinə müraciət edir. Avropa məhkəməsi konvensiyanın 8-ci maddəsinin pozuntusunu tanıyır. Yəni, məhkəmə, yəni şəxsi həyatı, məhkəmə deyir ki, yəni bu məhkumun özəl həyatı var. Adam ömürlük məhbusdur, tək saxlanılır, seksual cinayətə görə məhkum edilməyib. Bu jurnalın onda olması hansı problemə səbəb ola bilər? Məsələn, hökumət deyir ki, bu bizim həbsxananın təhlükəsizliyinə zərbədir. Hansı təhlükədən söhbət gedir? Yəni, bir var, tutaq ki, bu adam seksual cinayətə görə məhkum olsaydı və ya o jurnala görə, tutaq ki, kamerada tutaq ki, başqa bir məhkum varsa, ona müəyyən bir münasibət varsa, olsaydı və s. Bu halda haqq qazandırmaq olar. Amma bu jurnalın onda olması heç bir yəni, sosial partlayışa səbəb olmur. Və ya, məsələn, başqa məsələn, biz ona bağlı şikayet vermişdik. Məsələn, bizim qanunvericiliyi məhkumlara internetdən istifadə icazə vermir. Yalnız tərbiyəvi işin görülməsi üçün, o da izahı da yoxdur
ki,
tərbiyəvi iş nədən ibarətdir? Tərbiyəvi işin görülməsi üçün məhkumlara internetə giriş imkanı verilə bilər. Və biz də bir məhkumun adından PENTESAR xidmətə müraciət elədik ki, mən 5 dənə internet saytında daxil olmaq istəyirəm. Yəni, bu prezidentin saytıdır, Milli Məclisin saytıdır. E-qanun saytıdır, qanunların toplaşdığı Avropa Məhkəməsinin saytı və rəsmi xronika olan Azərtazın saytına. PENTESAR xidmət imtina cavabı yazdı ki, qanunda məhkumların internetə girmə imkanı, hüququ yoxdur. Və biz bunu məhkəməyə müraciət elədik. Məhkəmə də eyni həmin sözü dedi və müraciət elədi Avropa Məhkəməsinə. İndi hələ ki Avropa Məhkəməsi tərəfindən düz şikayət icraatı götürülüb, amma hələ ki bir yazışma başlanmayıb, amma analojik işlər var. Məsələn, Türkiyəyə qarşı Ramazan Dəmir var. Ramazan Dəmir Səlahəddin Dəmirtaşın vəkili olub. Vəkilin özünü həbs eləmişdilər. O Türkiyədə, yəni Türkiyədə bu adətdir. Yəni vəkillər də həbs olunur. Vəkil həbsxanada, yəni saxlandığı yerdə olanda, təzirxanada olanda müraciət eləmişdi ki, mənim Avropa Məhkəməsində işlərim var. Yəni həm özünü vəkil kimi apardığı işlər, eyni zamanda onun öz adından gedən şikayətlər var. Həmin şikayətlərlə bağlı Avropa Məhkəməsinin saytına, bir də Türkiyənin Ali Məhkəməsinin saytına daxil olmaq istəyirəm. Ona da imtina verilmişdi ki, olmaz. Və Türkiyədə yalnız təhsil almaq məqsədi ilə məhkumlar internetə daxil ola bilərlər. Və orada da Avropa Məhkəməsi göstərir ki, bir halda ki, internetdən istifadə imkanı nəzərdə tutulur, məsələn, həbsxanada, o halda bu adamlara da onu, yəni, o hüququ həyata keçirməsinə şərait yaratmalısınız. Yəni, o baxımdan, yəni, Avropa Məhkəməsi, yəni, həmişə baxır ki, hansısa bir hüquq məhdudlaşdırılırsa, bu, hansı zərurətdən irəli gəlir, başqa şəxslərin hüquqlarını pozursa və ya həmin məhsələnin fəaliyyətinə kölgə salacaq hansı bir hərəkətlərə yol açırsa, o halda o hüququn məhdudlaşdırmasını haqlı saya bilər, amma bu əsaslar yoxdursa, o zaman məhkəmə şəxsin özəl həyatının pozuntusunu tanıyır.
Əslində, çox məncə çox düzgün yanaşmadı, maraqlıdan da çox. Ki, yəni Avropa Məhkəməsi deyir ki, bu adamın hüququnu siz məhdudlaşdırırsa, baxmaq lazım ki, bu kimə zərərlidir? Yəni, özünə zərərlidir, ya ictimai bir zərəri var, ya o quruma müəssisəyə zərəri var. Yəni, sorğuluyur da ki, bu hansı zərurətdən irəli gəlib ki, siz o hüququ məhdudlaşdırırsınız. Yoxsa burada yazılıb, çünki bizdə həqiqətən o var ki, haradasa yazılıb, heç bəzən yazılmayıb. Məsələn, bu qandal məsələsində məhkəməyə gətirilir şəxslər. Baxıram ki, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları bir cür qayda ilə, özlərinin qaydası ilə eləyir bunu. Penitensiyarın ki, başqa bir cür qayda. Halbuki, yəni, bunu tənzimləyən sənədlər var, yəni, hansı formada olmalıdır. Yəni, hansı formada onlar öyrəşiblərsə, göstəriş verilibsə, yəni, ikisi də eyni formada daşıyır da, belə baxanda, aşağı-yuxarı o qandalın hansı şəxsə vurulmasına bağlı müəyyən tələblər vardır. Nə bilim, özünə qaçma cəhdi, məsələn, özünə xəsarət, başqasına xəsarət yetirmə cəhdi. Yəni, bu adam cəhd eləməlidir ki, ondan sonra sən o qandalları ona tətbiq eləyəsən. Ha, məsələn, amma penitensiyarın işçisi mən gəlib hər dəfə soruşurdum ki, bir yerdən sonra artıq stres olmuşdum, hər dəfə gəlirdim. Görməyəndə soruşurdum ki, qolları qandallıdır və penitensiyar deyir ki, biz qadınları qandallamırıq. Özüm fikirləşirəm ki, bunlar belə deyir, ofislər belə deyir, hərəsə özü bir qaydası ilə.
Məsələn, bu yaxınlarda o məhkəmələrdən birində bizdən, məsələn, məhkəmə iclasında sədrlik edən kimdir? Hakim. Yəni, qaydaları da o müəyyənləşdirir. Bəzən olur ki, məsələn, bu yaxınlarda olmuşdu apellyasiya məhkəməsində xanımlardan birini təqsirləndirən şəxs kimi məhkəməyə gətiriblər. Vəkil vəsadət verir ki, şəxs şüşə kabindən çıxarılıb mənim yanımda otursun. Məhkəmə təmin edib bunu. Amma konvoy idarəsinin əməkdaşı bu qərarı icra etməkdən imtina eləyib. Məruzə eləyiblər rəhbərliyə. Rəhbərliyə deyib ki, olmaz. Hakim da ondan sonra öz qərarını dəyişib. Yəni tamamilə anormal bir şeydir, absurd bir şeydir. Yəni hakim yəni iclası sədrlik eləyə bilmir. Konvoy əməkdaşı. Yəni konvoyun vəzifəsi nədir? Təhlükəsizlik təmin etmək. Yəni gətirdin, bitdi. Yəni o vəkilin yanında oturdu. Bir əməkdaş da onun yanında otura bilər. Yəni təhlükəsizlik tədbiri görmək istəyirsə. Yəni digər tərəfdən yəni həmin qadının şəxsin təqsirləndiyi əmələ baxmaq lazımdır. Məsələn, ola bilər, hə, tutaq ki, adam öldürmə cinayətinə görə təqsirləndirilirsə, hə, burada haqq qazandırmaq olar və ya silsilə bir ağır bir cinayətlər eləyibsə, amma məsələn, həmin işdə o qaçaqmalçılıq cinayəti, iqtisadi cinayətdə təqsirləndirilir. Yəni, bunun Şuşa kabinində saxlanmasının hansı təhlükələr yarada bilər?
Orada yəni, da zərər çəkmiş də yoxdur o işte.
Hə, yəni zərər çəkən də yoxdur. O baxımdan yəni bizə konvoy idarəsinin əməkdaşları məhkəmə izlasında özlərini biraz daha ağa yəni hiss eləyirlər. Sanki yəni bu proseslərə rəhbərlik edən, göstərişlər verən onlardır.
İndi burada onların nümayəndəsi yoxdur. Mən istintak orqanlarında işləyən bir nəfərlə bu haqda danışırdım və o deyirdi ki, mən penitensiyarın rəisini və ya penitensiyarın ümumiyyətlə əməkdaşlarını başa düşürəm, çünki o adam qaçsa məsuliyyət onların üzərindədir. Heç kim deməyəcək ki, hakim icazə verdi.
İndi məhkəmədən hara qaçacaqdır? Yəni məhkəmədə ocaqdır, pəncərələr bağlı. Qapıdan da çıxdın, çöldə də polis var. Yəni mümkün deyil. Yəni qaçması mümkün deyil. Belə şey mümkün olmur.
Dünən oxudum məhkumlardan bir məhkum yox. Həbsdə saxlanılan bir nəfər təcrizxanada müxtəlif kitab siyahısı göndərib. Amma və o kitab siyahısı da artıq hazırlanıb təcrizxanaya göndərilərkən
ekstremist.
Hə, eynən. Orada kitabların bəziləri saxlanılıb ki, ekstremist cinayətlər şeyini nə ilə bağlı məzmunludur. Hə, ekstremist məzmunludur. Amma halbuki yəni o kitabdan bundan söhbət gedə bilməz.
Bu qanun deyir ki, məhkumlara pornoqrafik məzmunda, dini ekstremist məzmunda, terrorçuluğa çağırışa yönələn məzmunda olan kitablar vermək olmaz.
Amma bunu kim müəyyənləşdirir ki, o kitabın mənsi budur?
Bunu tutaq ki, həmin kitab aşkar olundu. Hesab eləyək ki, məhkumə apardıq, verdik, kitab aşkar olundu. Bu halda nə olmalıdır? Həmin kitabı ekspertizə göndərməlidir, lingvistik ekspertizə və ekspert rəy verməlidir ki, bu kitab tutaq ki, dini məzmunludur və ya terrorçuluğa çağırış yönələn bir hərəkətlərdir və s. Amma məsələn, Azərbaycanda tutaq ki, hansı kitablar, qadağan olunmuş kitab, məsələn, dini kitab məsələn, mən gətirmək istəyirəm özümlə, məsələn, məhkum deyil də, özümlə xaricdən gətirirəm dini kitab. Dini kitab gətirirəm, məsələn, o kitabı, mən bilmək istəyirəm ki, bu kitab dini məzmunludur, yoxsa yox. Konkret bizdə siyahı yoxdur. Yəni, dini qurumlar iş üzrə dövlət komitəsi, o işlər üzrə rəy verən səlahiyyətli orqandır. Belə bir siyahı yoxdur. Məsələn, mən bir dəfə sorğu verdim komitəyə ki, yəni hansı kitablar dini məzmundadır, mən işimi bilim. Xarici ölkədə olanda, oradan gələndə həmin kitabı gətirməyim. Bunlar deyir ki, belə bir siyahı yoxdur. Hansısa bir kitab olsa, o kitabın adını deyin və ya kitabı bizə göndərin. Biz onu
araşdıraq
sonra. Elə bir rəy verir. Bu da yəni sui-istifadə yol açır da. Çünki, məsələn, məndə bir cinayət işi var idi. Deməli, kitab satışına məşğul idi bir balaca bir şirkət deyək, 3 nəfər və bir nəfər kitab sifariş verir, 5-6 kitab. Həmin kitabla Türkiyənin ən böyük kitab satışı həyata keçirən kitab yurdu saytı var. Həmin saytda o kitablar satılır. Və bu kitablar da nə idi? Məsələn, hansısa bir dini şəxsin barəsində bir kitabdır. Məsələn, hansı ki, həmin şəxs Çeçenistanda qəhrəman hesab olunur. Və ya məsələn Amerika onu terrorist elan edib. Yəni fərqi o çünki konkret bir norma deyil də. Yəni bu hər bir dövlətin subyektiv mülahizəsidir. Məsələn Usama bin Laden tutaq ki, Amerika tərəfindən terrorçu elan olunur, amma tutaq ki, başqa bir ölkədə qəhrəman ola bilər. Bu kitablarda Türkiyə üzərində satışdadır. Yəni açıq satılır, heç bir qadağa yoxdur. Və həmin kitabları sifariş verirlər, kargo vasitəsilə Azərbaycana gəlir. Azərbaycanda indi sərhəddə baxılmayıb o kitablara. Və kuryer bu kitabı aparmalı, çatdırmalı həmin şəxsə. Metroya düşəndə əlində sumka olub, metro əməkdaşı nəsə kitabların adını görüb, dərhal zəng edib baş mütəşkil cinayətkarla mübarizə dairəsinə və oranın əməkdaşları gəlib bu kuryeri aparıblar. Və ekspertizaya göndəriblər, rəy verilib ki, bu kitablar terrorçuluğu dəstəkləyən kitablardır və cinayət açılıb. Yəni, dini məzmunlu, ekstremist məzmunlu kitabların yayılması, satışı və s. Və bu kitabları soruşurlar kimə göndərisi, yəni, tanımırıq da müştəridir. Müştərinin Facebook səhifəsinə baxıblar, görüblər ki, orada silahla şəkillər var, yəni başqa şəxslərin. Həmin şəxsi gedib həbs eləyiblər, həm qanunsuz silah saxlama, bizdə yayılmış bir şeydir, həm də bundan bağlı 167-dir. Yəni, o...
Necə oldu axı?
Mən orada kitab satanı müdafiə edirdim, ona cərimə verdilər, amma obisini səhv etməsə 2 il yoxsa 3 il azaltma məhrum etmə cəzası verildi. Hə, yəni bizdə o dini məzmunlu, ekstremist məzmunlu kitabların konkret bir siyasi yoxdur. Üstəlik bu kitablar satışda varsa, təbii ki bu yəni icazə verilməlidir təqsirlənən şəxsin satdırılması üçün. O kitabları da satdırmırlar, o satdırılmamasının səbəbini də yazılı şəkildə izah eləmirlər. Amma ən azından onunla bağlı şikayət verilə bilər ki, yəni mənim bu hüququmu niyə həyata keçirməsinə qoymursunuz?
Bəs bu dini məzmunlu kitablar bu vicdan azadlığının pozulması hesab olunmurmu?
Yəni dini məzmun da orada yəni baxmaq lazımdır. Çünki elə məsələn bizdə o radikal dinlər deyirlər. Məsələn həmin radikal dinlərə aid olan hansısa bir kitablar ola bilər. Hansı ki, yenə də bu kitabları dini qurumlara iş üzrə dövlət komitəsi rəy verməlidir ki, yəni bu dini ekstremist məzmunludur. O baxımdan, yəni o kitabları əvvəlcədən bilə bilmərik ki, yəni bu kitablar. Həm də ki, dini məzmunda kitabların mütləq şəkildə o komitənin rəyi ilə yəni kitablar satılır Azərbaycan. Məsələn, Azərbaycan dilindədirsə, o kitablar rəy əsasında satılır burada. Yəni icazəsi olmalıdır o kitabların nəşr edilməsinə. İcazə yoxsa təbii ki, qanunsuz sayılır.
Bu gün Fariz bəy və Ayşə ilə birlikdə tutulan, həbs olunan şəxslərin, eyni zamanda azaldan məhrum olmuş şəxslərin saxlanması ilə danışdıq. Xüsusən son dövrlər bu mövzu çox aktualdır. Sosial şəbəkələrdə çoxlu hüquq pozuntularının olduğunu görür. Yəni sosial şəbəkələrdə bununla bağlı yazırlar ki, filan hüquq pozulub, filan nə bilim həbsə saxlanmış şəxslərin deyək ki, yazışma hüququ pozulub və s. Bunlardan belə deyim, bunları oxuyaraq qərar verdik ki, bu mövzunu müzakirə edib düşünürəm ki, çox faydalı oldu və öyrənəcəyiniz çox şey oldu. Özümüz də bu gün hüquqşünas olaraq.
Dedə ki, heç vaxt lazım olmayacaq bu hüquqları.
lazım. Əslində bilmək faydalıdır. Bilməliyik, tələb etməliyik.
Amma bizim bu bəzən... videonu çəkməyimiz artıq bir zərurət
olduğunu göstərir. Bəli, zərurət var. Bəli. Ən azından həbs yerində saxlanan və yaxud da tutulan şəxslər bu hüquqlarını, təməl hüquqlar da bunları bilməlidir. Ki, heç olmasa, mə bilim, adi primitiv məsələlərlə bağlı necə davranacaqlarını bilsinlər. Təşəkkür edirəm, Fariz bəy. Nəhayət ki, bizim təklifimizi qəbul edib gəldiniz.